В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У російському Ростові-на-Дону судять українців Сенцова і Кольченка. У нас буде пряме включення з Ростова. Також ми дізнаємося від вас, чи може міжнародна спільнота вплинути на цей процес.
Ви думаєте, що хтось впливає на рішення суду, які виносяться в Росії, крім однієї людини?
Які очікування щодо берлінської зустрічі трійки без Росії? Також у нас будуть спогади про події під Іловайськом, які були рік тому, і багато більше. У «Свободі сьогодні» підсумки дня, що минає, з вами підводжує я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студія з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк доручив міністрові соціальної політики Павлові Розенку уточнити кількість внутрішньопереміщених осіб та їхнє фактичне місце проживання. Як сказав Яценюк, треба реально з'ясувати, як стикуються дві цифри – офіційно зареєстровані переселенці, яких уже понад 1 400 000, і ті, хто проживає фактично на відповідних територіях, а не в Донецьку і Луганську, переїжджаючи на контрольовану територію, щоб отримати пільги, субсидії і пенсії, і потім повернутися назад. Розенко у відповідь сказав, що дійсно розбіжності є досить великі. Після верифікації і підтвердження реальної кількості переселенців, що зареєстровані і справді живуть на звільнених або вільних територіях, уряд проведе спеціальну нараду. Державна прикордонна служба України отримала на виконання плану будівництва так званого європейського валу 139 мільйонів гривень із бюджету із 300 мільйонів, передбачених на цей рік. Про це повідомив заступник керівника Державної прикордонної служби Василь Серватюк. Опозиційний блок заявляє, що непроведення виборів на Донбасі буде політичною провокацією. Так заявив, зокрема, народний депутат від фракції опозиційного блоку Юрій Бойко, заяву якого цитує прес-служба партії. Опозиційному блоці кажуть, що відмова проводити місцеві вибори в частині населених пунктів Донбасу – це, цитую, спроба розділити наших громадян першого сорту, наших громадян на людей першого сорту, яким можна голосувати, і людей другого сорту, то яким не можна йти на вибори. Кінець цитати. Президент Петро Порошенко підписав закон про місцеві вибори, який, серед іншого, дозволяє Центрвиборчкомові не проводити голосування в тих населених пунктах, де вважатиме цей процес небезпечним для життя громадян. Місцеві вибори мають відбутись 25 жовтня. Державний бюджет України за перше півріччя цього року отримав лише понад 7,5 тисяч гривень так званих корупційних активів, у той час як на банківських рахунках заморожені кілька мільйонів гривень, повідомила керівник Всеукраїнського центру протидії корупції Дар'я Каленюк.
За півроку 2015 року було повернуто в бюджет 7 865 гривень 77 копійок корупційного майна. У бюджеті на 15 рік передбачалося, що буде наповнення від реалізації конфіскованого корупційного майна на суму 1,5 мільярда гривень.
Сказала Каленюк. У зв'язку з цим в Україні готуються створити спеціальне агентство, яке буде займатися пошуком і поверненням грошей, які були вкрадені корупційним шляхом. Як зазначила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, це агентство має бути максимально незалежним.
Це дійсно є стандартами, встановленими Конвенцією Організації Об'єднаних Націй проти корупції. Даний проєкт закону передбачає, що наше агентство буде інституційним механізмом по виявленню, розшуку та поверненню і подальшому управлінні активами на території України. Безпосередньо в законі визначаються правові засади організації та діяльності даного агентства.
Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергію. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У російському Ростові-на-Дону сьогодні відбувалося чергове засідання у справі українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка, яких звинувачують в організації терактів у Криму. Підсудні перебувають під арештом в Росії з весни 2014 року, коли був анексований Крим. Сьогодні Олег Сенцов, зокрема, в своєму зверненні до суду процитував письменника Михайла Булгакова, і ось ми можемо послухати цей фрагмент разом з вами без перекладу.
Суд оккупантов не может быть справедливым по определению. Ничего личного, что Я вот про другое хочу сказать. Понтий Пилат, такой был персонаж, он когда посидел на Луне много лет, обдумывая свой поступок, потом, когда его простили, он шел по лунной дорожке с Ганосой и говорил ему: «Ты знаешь, ты был прав. Самый страшный грех на Земле – это трусость». Это написал великий русский писатель Булгаков в книге «Мастер и Маргарита». Я с ним согласен. Трусость – самый главный, самый страшный грех на Земле. Предательство – это такая частная форма трусости. Большое предательство начинается иногда с маленькой такой трусости, как, например, с щебнем. Когда тебя одевают мешок на голову, немножко бьют, через полчаса ты уже готов отречься от всех своих убеждений, а говорить себе о чем угодно, говорить других людей, уже перестали бить. Я не знаю, чего могут стоить твои убеждения, если ты не готов за них пострадать или умереть.
Ось із такими словами сьогодні звернувся до суду Олег Сенцов. Зараз з нами на зв'язку із російського міста Ростова-на-Дону українська активістка Анастасія Магазова, яка була присутня на суді. Анастасія, я вас вітаю. Яке враження справив на вас цей виступ Олега Сенцова?
Ну, перш за все, це було дійсно дуже зворушливо, тому що Олег повністю показав свій талант у публічних виступах. Він багато речей сказав в очі людям, які, в принципі, як він сам сказав, все розуміють, але просто мовчать або прислуговують тій системі, як під жорну якої він, власне, потрапив. І тому реакція суддів була дуже такою неоднозначною, тому що вони його, в принципі, не перебували, на що мають право, але сказали, що його промова не має стосунку безпосередньо до його справи. Але Олег відповів, що не хотів би, щоб його перебували, і він вважає це саме ці слова потрібними сказати для свого завершального слова. Після його виступу та того, що суддя сказав, що винесення вироку відбудеться 25 серпня, зала почала аплодувати. Тобто ті журналісти, активісти, які були присутні, та рідні засуджуваних, вони стоячи аплодували Олегові та Саші Кольченко, який так само виголосив своє завершальне слово.
У нас також є можливість послухати уривок із завершального слова Олександра Кольченка, і ми його послухаємо.
З обвиненнями в тероризмі я не согласен, не зумовлений себе тероризмом. Читаю уголовне діло з фабрикованим і політичним мотивованим. На цьому процесі ми мали можливість услышати обвинення, угроз, випиток сотрудникам ФСБ в отношенні Сенцова і Афанасьєва. При этом достаточно интересно, что люди, использующие такие методы для получения показаний, не стесняются обвинять в терроризме именно нас. Также я хотел поблагодарить всех, кто поддерживает меня и Олега.
Анастасія, ось ми почули виступи, уривки з виступів українських в'язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка, яких судять в Ростові-на-Дону. Що ще вразило вас сьогодні на цьому засіданні?
Сьогодні було дуже приємно бачити у будівлі суду сестру, рідну сестру Надії Савченко, нашої ув'язненої Віру Савченко, яка так само приїхала навідати свою сестру, яка перебуває тут неподалеку від Ростова. І, власне, слухання почнуться саме у Ростові у п'ятницю цього тижня. Вона прийшла у дуже гарні такі традиційні українські вишиті сорочці, що одразу звернуло на неї увагу як судових пристроїв, так і всіх присутніх у суді. І вона двічі намагалася потрапити саме до залу суду, щоб побачити хлопців, якось їм показати свою присутність, але, на жаль, її весь час відмовляли, посилаючись на те, що, на жаль, немає місць для людей, дуже маленька зала, і ми не можемо вас запустити. Так було двічі на початку, після перерви, і тоді вже Віра не стрималася і просто у відкриті двері почала кричати до хлопців, що хлопці, тримайтеся, на вас дивиться вся країна, слава Україні. І Олег відповів: передавай вітання Наді. Тобто це було дуже зворушливо. Після цього голова Служби безпеки проведення судебних засідань, він сказав, що ви маєте покинути будівлю суду, тому що ви порушили порядок. Власне, це викликало ще більше обурення у Віри, але вона послухалася і була змушена покинути суд і більше вже не намагалася потрапити. Але це був дуже важливий як емоційний момент, так, в принципі, і показово те, що хлопці відчули підтримку, тому що вони часом думають, що українських ані активістів, ані журналістів немає, але такий символічний візит дуже дуже сильно їх підтримав та надав додаткової енергії якби перед їхнім завершальним словом. Після того сама Віра сказала, що вона була дуже рада потрапити все ж таки хоча б там 10 секунд побачити хлопців, тому що для неї це теж було дуже важливо. І вони мали коротку розмову з сестрою Олега, яка так само була присутня. Тобто оці моменти рукопотискання двох сестер наших ув'язнених українських, це теж дуже емоційно і дуже напружено було під час сьогоднішнього дня засідань.
Отже, держобвинувач у дебатах просив суду покарання для Сенцова 23 роки суворого режиму, для Кольченка 12 років. Захист заявив про необ'єктивність процесу. Що далі?
Перш за все, треба зазначити, що такі терміни здивували, по-перше, як захист, так і сестру Олега, тому що вона розраховувала, що це буде 20 років, і Саші десь в районі 10. Але держобвинувачувач попросив більший термін. Адвокати це коментують безпосередньо Дмитро Дінзе. У коментарі він сказав, нам від самого початку казали, що якщо Олег не визнає своєї провини, то йому загрожує 20 років ув'язнення. І, власне, все до того йде. Як сказав Дмитро Дінзе, він думає, що суддя винесе вирок дійсно 20 років, а не 23, щоб показати процес якби зняття цих трьох додаткових років, але це тільки його припущення, що буде насправді важко сказати. Але враження такі, що вони не очікували отримати такий великий термін. І наступні кроки, це, звісно ж, будуть апеляції, подання до суду з прав людини і так далі. Тобто процес, власне, не завершується, і вони будуть намагатися його передати, щоб вони відбували термін ув'язнення саме на території України. Це не можна сказати, що це обмін, тому що немає такого юридичного поняття, але вони намагатимуться це зробити.
Це була українська активістка Анастасія Магазова, яка була присутня на суді в Ростові-на-Дону, що в Росії. Я дякую за розмову. А в перехожих Києва ми запитали, чи може, на їхню думку, міжнародна спільнота вплинути на цей процес.
Так, я вважаю, що вони мають якось вплинути, тому що це наше майбутнє. Якщо ми не звільнимо Сашенка, то потім звільнить таких полонених, як вона.
Бо йому нічого не зробити.
Чоловік, йому інтересно боротися з концепцією, йому інтересно побіждати.
Не знаю навіть. Ну, наверное, ні. Я вважаю, що якщо в Росії якісь вищі ступені правительства вирішили, що вони хочуть так, то так, мабуть, і буде. Хотілося б, звісно, щоб було
так. Це можливо, але чи так дійсно станеться, от я в цьому не впевнений. Потрібно і своїми силами, і намагатись долучити інші країни, показуючи різні докази та те, що насправді відбувається.
Ви думаєте, що хтось впливає на рішення суду, які виносяться в Росії, крім однієї людини? Ну, на жаль, перспективи, я думаю, не надто втішні.
Ой, будемо молитися, щоб все здійснилося і відпустили.
Такі відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Тим часом 24 серпня в Берліні відбудеться тристороння зустріч президента України Петра Порошенка, канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Франсуа Оланда, власне метою якої є пошук шляхів реалізації мінських мирних домовленостей. Ця зустріч відбудеться на тлі загострення ситуації на сході України, посилення обстрілів сепаратистами українських позицій, а також припущень про нібито план новий наступ, що його хочуть здійснити сепаратисти за підтримки Росії. За темою майбутніх переговорів стежить мій колега Ростислав Хотин. Він зараз зі мною в студії. Ростиславе, отже, які очікування щодо берлінських переговорів так званої тепер трійки?
За словами заступника глави адміністрації президента України Костянтина Єлісєєва, проведення українського, німецького, французького саміту є свідченням, в лапках, цитата, спільного глибокого занепокоєння погіршенням безпекової ситуації в регіоні унаслідок російської агресії проти України, так він сказав. А президент Порошенко, згідно повідомлення його адміністрації, має намір поінформувати Меркель і Оланда про ситуацію в регіоні та представити пропозиції з метою недопущення негативного сценарію розвитку подій на Донбасі. Хоча останні два дні на Донбасі ситуація виглядає кращою, аніж від кінця липня, однак обстріли українських позицій не припиняються. Просто інтенсивність цих обстрілів і калібр озброєнь, з яких ведеться обстріли, зменшились. Так, скажімо, за останню добу було 82 обстріли, це майже удвічі менше за пікові дні наприкінці минулого тижня. Як сказав Лоран Фабіус, міністр закордонних справ Франції, коли було оголошено про ці берлінські переговори, це турбує, військові дії мають припинитися і зброю має відведено. А російська дипломатія вустами міністра закордонних справ Сергія Лаврова заявила, що берлінську зустріч трійки не можна назвати нормандським форматом. І він каже, що для Росії очевидну необхідність додаткового впливу на Київ, мовляв, щоб Німеччина і Франція тиснули на Україну. За даними української сторони, берлінську зустріч Нормандія мінус Росія в лапках, так мовити, ініціював президент Порошенко, а західна преса каже, що ініціатива йшла від канцлер Меркель.
Ростиславе, отже, українська сторона хоче обговорити в Берліні недопущення ескалації на сході України, а сама ситуація на сході як виглядає зараз?
Ну, ситуація виглядає важкою. Західна преса пише, що Росія, що для Росії військова сила є частиною дипломатії, що саме під цим кутом реальної ситуації уздовж лінії розмежування на сході України і варто дивитися на стратегію Кремля за дипломатичним столом на поведінку. От, скажімо, але чи буде цей наступ великий, про який говорять багато, невідомо. Газета Financial Times цитує лондонського військового експерта Ігоря Сутягіна. Ось що він каже.
Росія доводила вже в минулому, що метод нарізання салямі працює. Все, що їй потрібно, це поволі тиснути і тиснути далі. 300 метрів від краю ти там, 1 кілометр де інде. Це нерішучий наступ, але цього достатньо для територіальних надбань, для тиску на Київ. І водночас дає можливість уникати порушення червоних ліній, які провів Захід.
А український політолог Олексій Грань в інтерв'ю Радіо Свобода теж погодився з тим, що Кремль наразі не наважиться на широкомасштабний наступ.
Чи наважиться на повномасштабну війну, да, тобто, скажімо, там на якусь операцію, там наступ на Маріуполь там, чи на Харків, бо це означає різке загострення, і це неминуче втрати і для нього, і подальше посилення санкцій. Але я не виключаю того, що Путін буде намагатися проводити якісь локальні операції з метою тиску на Україну, так і на Захід, якби залякувати, шантажувати і Україну, і Захід можливим загостренням конфлікту.
Тобто от такий наразі тліючий конфлікт з обстрілами українських позицій і жертвами серед українських військових та цивільних, але без широкомасштабного наступу, щоб не спровокувати Захід на нові санкції і не перейти ті червоні лінії, які Заходом було накреслено для Росії. Тому Берлін, Київ та Париж мають намір у понеділок узгодити, яку лінію поведінки зайняти за такої стратегії Кремля. Людмила.
Я дякую. Зі мною в студії був Ростислав Хотин. Він розповідав про очікування від берлінських переговорів так званої трійки, про те, як виглядає ситуація на сході зараз. Тим часом рік минув від подій під Іловайськом. Михайло Савульчик із позивним «Ельф» був поранений 21 серпня 2014 року. Там доброволець батальйону «Донбас» звинувачує владу в трагедії під Іловайськом і стверджує, що метою пастки було знищення добровольців. Ми почуємо його розповідь.
20-го з утра вивезли 4 трупа.
20-го зранку вивезли 4 тіла. Хлопці супроводжували на буцику. Виявилося, що на єдиній дорозі, яка була, немає блокпоста. Армія звідти пішла. Після першого дня бою ні в кого не було патронів. Сват, який у нас замкомбата, повинен був привезти, але він затримувався. Порошенко тоді сказав, що допомога затримується на 4 дні. Нас там просто кинули. Це була ідеальна домовленість. Місцеві до нас приходили. Вони у підвалі школи ховалися, жінки і діти. А ми їх запитували. Йому, де ж ваші чоловіки? А вони нам, нема чоловіків. Чоловік стріляв з іншого боку. Які мінські чи не мінські домовленості? У нас війна. У кожній цивілізованій країні з терористами ніхто не домовляється. А у нас війна, і її називають АТО. Чому мобілізація іде на АТО? Цим же СБУ має займатися. А в нас і мобілізація, і війна. Ти наче і воюєш, але не учасник бойових дій. Тобі і пенсії не потрібно. Ти ж на війні не був. У мене учасник бойових дій. Але пенсії не маю. Я ж не військовий. Яка пенсія? У мене кулі були інші. У мене дерев'яні, а у СБУ золоті. Я на гарячіших точках АТО був, а мені навіть військову пенсію не дають. Просто потрібно було добровольців знищити. Туди був вхід, виходу не було. Хто туди воювати йшов, хто на допомогу. Приїхали Дніпро-1 і правий сектор. Пропускали без проблем, але виходу звідти не було. Наших добровольців керівництво знало, тому що ми говорили ще тоді, що ми повернемось і в Києві наведемо порядок.
Правительство знало, тому що ми говорили, що тоді, що ми повернемося і в Києві наведемо порядок.
Це була розповідь Михайла Савульчика, добровольця з позивним «Ельф», який був поранений під Іловайськом 2014-му 21 серпня. Валерій Гелетей, який в серпні 2014-го обіймав посаду міністра оборони, в жовтні заявляв, що під самим Іловайськом серйозних помилок українське командування не припустилося. Представник Центрального науково-дослідного інституту Збройних сил України Віктор Шендлюк вважає, що причиною оточення в Іловайську був самовільний відступ окремих окремих підрозділів і недостатньо укріплені опорні пункти і меншою мірою недостатнє технічне забезпечення. Рік минув після подій, які називаються Іловайським котлом.
Розвідка вийшла із зеленки зліва. Да. Прийнято.
Іловайський котел. Пам'ять.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає, з вами підвожу я, Людмила Ванник, і далі наші теми. В Росії засудили співробітника естонської поліції безпеки, якого рік тому викрали.
Судебний процес над Естоном Кофером не має нічого общого з правосуддям.
Яценюк може позбавити Квіташвілі та його заступницю Павленко найвищих посад у МОЗ. І ми розповімо про креативні індустрії, промоцію українських митців та аудит. Це цілі нової програми ЄС в Україні.
Після представлення проєкту «Комус внучку» дуже активізувалася міська громада і фахівці.
А наступна програма «Європа на зв'язку» про права підприємців у Росії. Сьогодні Псковський обласний суд Росії визнав співробітника естонської поліції безпеки Естона Кохвера, якого майже рік тому викрали поблизу російського кордону, винним у шпигунстві, незаконному перетині кордону, володінні зброєю і її контрабанді. Подробиці Тетяна Єрмощук.
У вересні минулого року естонська влада заявила, що на кордоні з Псковською областю Росії, поблизу прикордонного пункту Лухамаа, на території Естонії співробітник поліції безпеки Естон Кохвер був викрадений невідомими озброєними людьми. Естонська влада заявила, що поліцейський брав участь в операції щодо запобігання злочину на кордоні. У ФСБ Росії натомість стверджували, що співробітник естонської спецслужби був затриманий на російському боці кордону під час проведення агентурної операції. Сам Кохвер провини не визнає. Сьогодні ж Псковський обласний суд визнав Естона Кохвера винним і, крім ув'язнення, присудив штраф у 100 тисяч рублів. Прем'єр-міністр Естонії Таваї Рейва заявив, що викрадення Естона Кохвера співробітниками ФСБ і тримання його під вартою з самого початку було незаконним. І цей судовий процес є фарсом і не має відношення до правосуддя. У посольстві Естонії у Росії називають справу над Кохвером порушенням міжнародного права з боку Росії.
Мы имеем дело с грубым нарушением международного права. Судебный процесс над Естоном Кофером не має нічого общого з правосуддям,
сказала представниця посольства Естонії у Росії Регіна Паланді Панджу в інтерв'ю Радіо Свобода. Естонія закликає Росію негайно звільнити свого громадянина.
Требуємо від Росії соблюдення норм міжнародного права, незамедлительного освобождения Естона Кофера и обеспечения ему безопасного возвращения домой в Естонию.
Тим часом президент Естонії Томас Хендрік Ільвес закликав громадян країни провести акцію на підтримку Кохвера. На справу Естона Кохвера уже відреагувала міжнародна спільнота. Євросоюз закликав негайно звільнити його і висловив занепокоєння викраденням Кохвера російськими спецслужбами з території Естонії. У Брюсселі назвали дії Росії такими, що суперечить принципам міжнародного права і непорушності кордонів. США закликали російську владу безпечно і негайно повернути Естона Кохвера на батьківщину. Вирок співробітнику естонської поліції безпеки засудили і в Україні. Зовнішньополітичне відомство у Києві закликало Росію негайно звільнити його. Справа Естона Кохвера – не перший випадок викрадення Росією громадян інших країн з їхньої території з метою віддати їх під суд. Зокрема, раніше таку операцію здійснили щодо українки Надії Савченко, яку продовжують утримувати на території Росії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що знімає гриф для службового користування з актів нещодавньої перевірки діяльності Міністерства охорони здоров'я, а також призначив публічне слухання цих актів на завтра, 20 серпня. Після цього він заявив, що чекає подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності або про звільнення відповідних посадових осіб, які винні в порушенні закону. Чи можуть полетіти голови міністра Олександра Квіташвілі та його заступниці Олександри Павленко, дізнавалася Ірина Стеймах.
За участі ЗМІ, представників Національного агентства України з питань державної служби разом з профільним прем'єр-міністром і членами відповідних комісій, міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі з заступниками завтра, 20 серпня, буде публічно коментувати результати службового розслідування щодо діяльності очолюваного ним міністерства. Таке доручення під час засідання уряду дав Арсеній Яценюк.
Зняти гриф для службового користування, провести публічне заслуховування актів про службове розслідування у Міністерстві охорони здоров'я.
Перевірка діяльності керівництва міністерства була ініційована після звернення до прем'єр-міністра 66 народних депутатів з описом критичної ситуації, що склалася в системі охорони здоров'я. 27 травня Арсеній Яценюк розпорядився провести службове розслідування щодо Квіташвілі та його першого заступника Олександра Павленко. Акт цього службового розслідування, копії якого є у розпорядженні Радіо Свобода, показав повну неефективність роботи теперішнього міністра. Зокрема, на момент складання звіту, який був завершений 10 липня, Міністерство охорони здоров'я не оголосило жодного державного тендеру на закупівлю товарів та послуг, йдеться в документі. Крім того, комісія відзвітувала про смерть через бездіяльність очільників МОЗ 6 хворих осіб, які перебували на обліку невідкладного лікування за кордоном. Також комісія встановила, що перший заступник міністра охорони здоров'я Олександра Павленко з січня по квітень 2015 року втручалась у процес державної реєстрації лікарських засобів в МОЗ. Такі кричущі результати міністр Квіташвілі вже намагався оскаржити у суді. Наприкінці липня він подав до окружного адмінсуду Києва позов з вимогою скасувати наказ про проведення службового розслідування. Втім, суд позов відхилив. У коментарі Радіо Свобода, викладену ревізорами інформацію, міністр назвав політичним замовленням.
Всі ці товариші, які там в комісії були, вони дуже добре знали і про процес, і що робиться. Я думаю, що це просто була там якась політична кнута, політичний проти МОЗу, проти мене.
Публічні слухання щодо проведеної перевірки МОЗ, не що інше, як піар-хід Арсенія Яценюка, вважає член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова.
По-перше, я дуже слабо вірю в те, що зараз Квіташвілі і Павленка знімуть. Я думаю, що зараз на цьому дуже гарно попіаряться, і це стане черговим якимось таким, знаєте, кроком до перемовин між АП і Кабміном. Тому що всі розуміють, що призначення Квіташвілі – це була квота президента, і щоб його не знімати, зараз будуть йти торги.
На посаду міністра охорони здоров'я Олександр Квіташвілі був призначений 2 грудня. Ірина Сельвах, Радіо Свобода, Київ.
І Європейський Союз та Рада Європи розпочинають в Україні новий проект «Культура і креативність» в рамках спільної програми для країн Східного партнерства. Серед завдань програми – розвиток креативних індустрій, промоція українських митців за кордоном і дослідження потреб української культури. Тим часом кілька українських міст вже працюють за програмами ЄС, що спрямовані на захист культурної спадщини та розвиток місцевих громад. Євгенія Олійник знає деталі.
Програма «Культура і креативність» розрахована на 3 роки, стартувати має у вересні, розповідає керівник програми ЄС «Східне партнерство культура» Террі Сандел. Один із її пріоритетних напрямків – накопичення статистики щодо культурної ситуації в Україні. Таких даних нині дуже мало, пояснює експерт, а це не дозволяє спиратися на реальні потреби людей у побудові культурної політики. Після вступу до креативної Європи «Культура і креативність» сприятиме також промоції українських митців за кордоном. Крім того, програма передбачає розвиток креативних індустрій, каже Террі Сандел.
В Україні розуміння культури дещо завузьке. Ви радше сприймаєте її як традиційне народне мистецтво. Сучасна культура іноді непомітна для державних установ. Але у Європі креативні індустрії дуже важливі для економічного і соціального розвитку. Наприклад, в Британії такі індустрії складають близько 7% економіки, більше, ніж виробництво автомобілів.
Тим часом в Україні вже діють кілька європейських програм, спрямованих на розвиток малих міст. Одна з них – Комус, яка розпочалася у січні і триватиме 2 роки, розповідає український координатор програми Олександр Буценко. Участь у ній беруть поки що лише Луцьк і Жовква, які обрані за конкурсом. Їхні представники мали подати такі проекти розвитку міста, які б вимагали б участі усієї громади. Комус націлений передусім на охорону культурної спадщини. Організатори сподіваються, що по закінченню проекту українські міста стануть цікавішими для інвесторів – національних або закордонних. Так, у Жовкві збираються відновити кілька ключових архітектурних об'єктів, серед яких Жовківський замок. А у Луцьку гроші та фахові зусилля будуть спрямовані на відновлення старої частини міста, розповідає начальник відділу охорони культурної спадщини управління Луцької міської ради Петро Троневич. Йдеться не лише про збереження архітектури, а й про залучення мешканців до ревіталізації.
Після представлення проекту «Комус в Луцьку» дуже активізувалась міська громада і фахівці. Фахівці організували вже 10 передач на місцевому телебаченні. Дуже активно обговорюються ці проблеми і формується вже суспільна думка спільного бачення майбутнього розвитку Старого міста.
Зауважує Троневич. За підтримки Ради Європи в Україні діє також платформа інтеркультурних міст. Один із її учасників – шахтарське місто Павлоград Дніпропетровської області. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Це була передача «Свобода сьогодні». Пісенки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами на черзі «Європа» на зв'язку.